Раз-два от мястото на събитието. Заседание на Комисията по здравеопазването 21 май.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Генов, Вие в своето изложение в първата си част дадохте част от отговора, който очаквате да чуете. Да, наистина в член 15 от закона, да го кажем накратко, за извънредното положение, е предвиден механизма, по който да финансираме лечебните заведения в условия, когато имаме пандемия, когато имаме епидемична обстановка, как да отчетем неблагоприятните условия, при които ще се финансират тези лечебни заведения. Посочено е, че това ще стане с методика, която вече е одобрена от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, както и управителните съвети на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз. Но, так, какво предвижда този механизъм? На базата, той е различен в зависимост от това дали са болнични лечебни заведения или извън болнична помощ, но в основата на този механизъм се предвижда в болниците на базата на средномесечния лимит, който е предвиден на съответните лечебни заведения, 85% от този лимит да им бъде предоставен, разбира се, след като се отчита извършената дейност за съответния месец. Тоест, ако лечебното заведение за болнична помощ е изпълнило 40 или 50% от дейността, която е трябвало да извърши, която е извършил, разликата до 85% се предоставя от Националната здравноосигурителна каса. При лечените заведения за извънболнична помощ принципът е друг. Пак се взимат 85%, само че от дейността за месец януари, ако няма такава дейност, средномесечния разход за февруари и за март месец. Защо предприехме такъв подход? Ние знаем, че в такава ситуация, епидемична ситуация, има определено притеснение на хората, които се явяват като пациенти на лечебните заведения, да посещават и да извършват някои лечебни дейности, които те имат нужда, но от притеснение да не се заразят от коронавируса, те предпочитат да отлагат това свое лечение, поради което лечебните заведения не могат да осигурят необходимия ресурс за функционирането им. Не трябва да забравяме обаче, че тези лекари, въобще медицински и немедицински персонал в лечебните заведения, трябва да бъде на разположение, трябва да бъде в съответното лечебно заведение, за да осигури екипите, които са необходими в съответните отделения и клиники. Тоест тези хора не са спирали да бъдат на разположение на българските граждани при необходимост от лечение. Важно е да отбележа, че с този механизъм на финансиране всъщност ние искахме да съхраниме здравната система през този труден период, за да може тя да функционира нормално, след като приключи той, и да изпълнява своите функции така, както са предвидени. На въпроса ви във втората част, дали някой ще връща или ще се компенсират някои пари, вече има възможността да кажа, че няма да има такава компенсация и няма да има такова връщане. Ако обаче някой от лечебните заведения осъществят дейност, която ще им донесе повече от 85% от месечната заработка, която сме определили, той ще си получи толкова, колкото е заработил. В крайна сметка, ние този процес ще го наблюдаваме. Аз съм убеден, че с общите усилия на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на Националната здравноосигурителна каса, ние ще успеем в края на годината да изпълним всичките задачи, които предстоят от гледна точка на лечението на българските граждани в рамките на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Следващ въпрос от групата на БСП. Професор Михайлов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър и екип на министерството, уважаеми гости на заседанието, уважаеми колеги. Много въпроси се натрупаха през тези два месеца. Регламента на доктор Дариткова е изключително строг и няма да можем да се разгърнем, но ще разгърнем парламентарния контрол, ако го обещавам това от все сърце. Моя въпрос е доста подробен и касае предприетите от вас и вашия екип противоепидемични мерки от самото начало на извънредното положение до момента, вашата оценка като принципал за техният ефект и всички събития, които са изключително комплексни. Няколко пъти ние давахме сериозен знак за това, че противоепидемичните мерки не са само с медицинска насоченост. Те влияят върху икономика, транспорт, движение на хора, спорт. Нека да не се прекъсваме, доцент Иванов. И мен ме интересува, аз след това ще доразвия въпроса си, каква е вашата лична оценка, предвид, няма да влизам в детайлите сега, какво се случваше с издаването на заповеди, които сутринта изглеждаха по един начин, на обяд по друг, вечерно време по трети. Искам да чуя вашето лично мнение. Съжалявам, че сте финансист, брилянтен, но бяхте действително в една много трудна ситуация. Поставям, казвам го самото начало, за да не търся отговор само от вас. Но имам много въпроси за това. Аз пак казвам, ще ги доразвия в своя подвъпрос, когато чуя първата част на вашия отговор. И те подлежат на много сериозни коментари. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов, оценката, която трябва да дадем на мерките, които въведохме в нашата страна, за мен лично, понеже искате личното мое мнение, е наистина те бяха превантивни, своевременни, необходими. Разбира се, това е едно ново заболяване, което беше неизвестно за целия свят и ние наблюдавахме много добре процесите не само в нашата страна, но и в Европа и света, в това число и на балканските държави. Оценката, която даде и Световната здравна организация, и Европейската комисия, и моите колеги министри на здравеопазването от Европейския съюз, е наистина много висока. На две заседания на съветите на министрите по здравеопазване колегите изразиха и дадоха своята висока оценка публично, което може да се види от записите на самите заседания, и много често, след като аз така казах и показах мерките, които сме предприели, след седмица, след две, след три, те тогава предприемаха тези наши мерки. Аз мисля, че не всички мерки са перфектни, но в крайна сметка може да се гордееме с това, че не допуснахме такава голяма заболеваемост, не допуснахме такава голяма смъртност, и то, забележете, при условие, че все пак не бяха въведени толкова голями ограничения върху гражданите и бизнеса. Голяма част от бизнеса продължи да работи, с някои малки изключения, където на тези места имаше голяма опасност от струпване на хора и съответно прехвърляне на заболяването. Мерките, разбира се, че са в три посоки: в областта на здравето на хората, в икономиката и в социалната политика. Подкрепям тези мерки, които бяха предприети от правителството в областта на бизнеса и на социалната политика. Разбира се, вие виждате, че непрекъснато се въвеждат и нови и нови мерки. Предполагам, че това не е финала на предприетите мерки. Ще има още по-голямо доразвитие. Но след като установихме, че мерките, които сме предприели, поддържат нивото на заболеваемост на ниско равнище, преценяваме, че за да намерим баланса между икономика, социална политика и здравеопазване, е възможно да се предприемат мерки за оплаване на ситуацията. Разбира се, след всяка една такава мярка, ние правим анализ и тогава пристъпваме към следващата мярка, с която да се охлабва положението в страната. Убеден съм обаче, че мерките, които взехме по отношение и на лечебните заведения, и по отношение на пациентите, особено на тези, които са носители на коронавируса, и по отношение на обществото като цяло, бяха правилни. Считам, че намерихме баланс между всичките тези мерки и хората успяха да разберат, особено в нашите здравни мерки, и те поеха и своята част. Тоест показаха личен пример как българина може да спазва тези мерки, с когато сме убедени, че целта е запазване на здравето и живота на хората.
Благодаря, господин министър. Уточняваш въпрос ли имате? Професор?
Да, имам, госпожо председател. Господин министър, в рамките на прерогативите на Министерството на здравеопазването, противоепидемичните мерки имат три основни направления. Те са санкциониращи контактите между хората, те са свързани с диагностиката на инфекцията и те са свързани с политиката на лечебните заведения. И в трите направления аз мога да ви споделя като професионалист какви сериозни проблеми се явиха. Първият проблем по отношение на санкционирането на движението на хората, и това ние го споделихме в медиите, слава Богу, реагира се моментално от ръководството на държавата, беше ненужното, според мен, ограничаване на движението на хората в предоставените в такава държава като България, която с изключителен природен ресурс, движението в парковете и градините, което постави особено младото поколение, не говоря и за възрастните хора, там също има своите особености. На второ място, по отношение на... Давам само отделни фрагменти. Не мога да се... Нямаме толкова време тук и не искам да губя времето на цялата комисия, но това са много сериозни въпроси. На второ място, по отношение на диагностиката, господин министър. Това разбирам, че не е ваша лична отговорност, че тук беше създадена една конструкция, която ние критикувахме, тъй като според нас Министерство на здравеопазването трябваше в, така да се каже, екип с другите министерства и Министерския съвет да води цялата политика по отношение на тази криза, беше предоставена в ръцете на едни възторжени хора, но не с достатъчен капацитет според мен, и това, което се случи всъщност, е, че България се оказа на предпоследно място, аз непрекъснато следя данните на статиста, на хелс статиста, по брой на изследвани пациенти, не пациенти, а жители на една държава. Ние сме само пред Малта и пред Хърватия, които са несравними с нас по човешки контингент. Понеже вие споделихте за територията на Балканите, и аз съм сигурен, че като интелигентен човек вие знаете данните за Румъния, Сърбия, Гърция, вие много добре ще видите, че там броя на болните е много по-висок и броя на починалите е релативно по-висок. Това обаче е свързано не с нещо друго. Не, че инфекцията е по-опасна, затова ще кажа накрая какво мисля като професионалист, а защото броя на изследванията, а това управлява епидемичния процес, господин министър, броя на изследванията управлява до голяма степен епидемичния процес, е релативно много по-висок, и ако погледнете данните на статиста, вашите сътрудници винаги могат да ги предоставят, вие ще видите, че това наистина е така. И на трето място, по отношение на болничните заведения, смятате ли вие, въпреки че не сте тесен специалист в областта на здравеопазването, че трябваше да бъдат, образно казано, поставени на изпитание най-ключовите болници в България? Аз го споделих лично с вас, още в началото, когато бяхме долу в огледалната зала, че болници като Пирогов, Военна академия, Александровска болница, болница Света Ана окръжна болница, не биваше да бъдат по този начин, включени в този процес, тъй като това са болници с изключително стратегическо значение за здравеопазването на страната. И това, което си говорихме преди началото на комисията, но не се сподели сега тук пред вас от първия, който зададе въпроса, пък и той не е длъжен, разбира се, колегата, че много от болниците бездействат и в момента, поради създадената ситуация на тревожност, в населението и това ще се отрази безспорно на данните за болестността и смъртността, които ще последват в следващите месеци. На следващото място, за да завърша тази част на своя подвъпрос...
Вие по-скоро завършвайте уточняващия въпрос, защото...
Аз виждам, че има възбудал някакъв членовете на ГЕРБ. Разбира се,
времето на
но искам да бъдем по-внимателни в своя израз, да не използваме такива каруцарски фрази. Извинявам се, че го казвам пред цялата комисия, защото това е некрасиво между колеги. Нали? Искам да завърша с това, че аз ще ви предоставя едно изследване, което официално е публикувано на Георги Тодоров, доктор Георги Тодоров, който съвсем коректно сравнява изследванията, които са направени в момента и прави нормалната за епидемиологично проучване екстраполация. При тази екстраполация и броя на изследванията, няма да ви го цитирам, ще ви го оставя. Той е публикуван в общественото пространство. Се вижда, че в момента тази екстраполация показва, че в България са засегнати от инфекцията не боледували, а контактни с инфекцията около 270-300 хиляди души. При смъртността, която се отчитаме в момента, тази смъртност в България не се отличава изобщо от нито една друга респираторна инфекция. Тя е 0,04%. Затова смятам, че вашият екип трябва много внимателно тук нататъка, за да не бъде по така детайлен в своите данни и в оценката си, да оценява противоепидемичните мерки, тъй като последствията от тях, и това го казват много изследователи, не само в България, ще бъдат много по-сериозни в икономически, социален и всякакъв друг аспект, отколкото всички мерки, които ние се опитахме да вземем, но смятам, че можеха да бъдат далече по-елегантни и можеха да доведат до много по-малки косвени загуби, както казваме, в такива случаи. Благодаря ви, госпожо председател.
Позволявам си, уважаеми колеги, да ви припомня правилника за организацията и дейността на Народното събрание и вътрешните правила за работа на комисията. Моля ви да се запознаете отново с тях, ако двата месеца прекъсване на работата са ви направили невъзможно да си ги припомните, защото смятам, че е изключително некоректно да се злоупотребява с времето, дадено за уточняващ въпрос. Разбирам, че трябва много усилия да се направи една политическа оценка и неглижиране на усилията, които наистина успяха да овладеят епидемията в България и фактите говорят тази полза, но мога да помоля отново, наистина настоятелно, правилника да се спазва. Държала съм винаги на това, днес съм относително толерантна, няма повече да се повтори. Господин министър, опитайте се да отговорите на пледуарията, която представляваше уточняващ въпрос.
Те уточняващите въпроси бяха много. Аз разбирам професор Михайлов, че е привърженик на тази част от научната мисъл, която е свързана с професор Мангъров и доктор Тодоров. Вие сам споделихте преди малко, че съм икономист и финансист и бюджетар и винаги съм търсил балансите в живота. Никога не съм обичал да залитам на едната или на другата страна. И понеже заболяването е неизвестно до сега за нас и понеже то е непознато, аз мисля, че мерките, които и вие за затварянето на някои градове, населени места и така нататък, бяха свързани с първоначалното установяване на заболяването в наша страна, когато то започна да расте за нашите условия с един по-голям темп и когато възникнаха някои сериозни огнища или костери, както обичате да казвате вие, в страната. Аз мисля, че ограничаването на движението в един сравнително кратък период, докато се убедим във всички останали фактори, които въздействат върху това заболяване, не беше излишно. По-добре е като министър на здравеопазването да ме обвинят, че съм въвел по-строги мерки, които са надхвърлят реалната потребност, отколкото да се случи така, че после не в себе си няма да си проста, че съм виновен за някои злополуки със здравето на българските граждани. Що се отнася до болниците, болничните заведения, вие знаете, че ние направихме един списък на болниците в страната, разделени в два списъка. Едните, които поемат по-леките случаи, и другите, които поемат по-тежките случаи. Естествено е, когато случаите са тежки, да ги насочим към лечебните заведения, които имат най-голяма готовност за посрещане на това заболяване. Разбира се, сега водим разговор в правителството и със щаба, да видим кои болници ще трябва да останат, да продължат своята специализирана дейност в областта на заболяването от COVID-19 и кои трябва да извадим инфекциозните и други отделения, които в момента лекуват COVID-19, и да останат чисти болници, за да може хората да ходят да се лекуват в тези болници по всички останали заболявания, защото те не са никак малко. И притеснението, което изразихте и вие, че някои хора се страхуват да отидат сега, може да натоварят системата не само като обем след това, а и като влошаване на здравословното им състояние. Що се отнася до това кой е взел управлението на този процес в момента, вече няколко пъти така се произнасям по този въпрос. Ние всичките работиме заедно. И министъра на здравеопазването, и министър-председателя, и щаба, и колегите министри от другите министерства, областни управители, кметове, обществени организации. Тук не сме застанали на някакво състезание, кой да води бащина дружина. Въпросът е да направим най-добрата организация, за да може всяка една от институциите да помогне. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Въпрос от групата на Обединени патриоти. Заповядайте, господин Колев, за въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, уважаеми колеги. Аз бях решил да задам друг въпрос, обаче ние всички дължим една огромна благодарност на хората, които се намират на първа линия. Тези, които в изключително сложна обстановка, и световна я виждате, бяха на първа линия. И медицински лица, и не медицински лица. Тези, които, аз съм сигурен, че никой от нас, от вас и от всички ние, нямаме различно мнение за това, че им дължим тази благодарност. Обаче вие, господин министър, оповестихте възнаграждение на тези хора. Говорим за тези 1000 лева за хората на първа линия. Много ми се иска те да го чуят, ние да го чуем, обществото да чуе, защото те го заслужават, и аз ще бъда изключително така доволен, ако те получат и ще получават възнагражденията, които им се полагат, заради усилията, заради трудностите, които те най-много са в най-трудна ситуация, и заслужават тези допълнителни възнаграждения. Благодаря ви.
Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Колев. Няколко пъти вече имах възможността да изразя своята огромна човешка благодарност и към хората, които работят в здравния сектор, и особено тези, които са на предния фронт в борбата с коронавируса. Разсъждавахме и в правителството, и в Европейската комисия, и стигнахме до извода, че в такава ситуация е възможно да се извърши преструктуриране на средствата, които са включени в европейските фондове, и да ги насочиме към справяне с тази пандемия. Това стана и на европейско равнище, това го направихме и ние. По този начин нашето Министерство на здравеопазването изпълнява един проект, който се казва подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условията на заплаха за общественото здраве от COVID. Това е по оперативна програма на развитие на човешките ресурси. Тази оперативна програма, общата стойност на проекта е 60 милиона лева и срока за изпълнение на проекта е до 31 декември 2020 година. Какво всъщност целяхме с изпълнението на този проект? На първо място да повишиме мотивацията в тези хора, които наистина са на преден фронт, и от друга страна да направим така, че да съхраниме здравето, защото те са ни необходими. И виждате, че всяка сутрин, когато съобщат за двама и трима или четирима лекари, ни се свива сърцето, защото все повече и повече се увеличава броя на медицинския, пък и на немедицинския персонал, който участва в това лечение. Какви са формите? Естествено, формата за мотивацията е даването на допълнително възнаграждение на работещите медицински и немедицински персонал на първа линия, като възнаграждението брутното е такова, че след като се приспанат осигурителните вноски, включително тези на работодателите, сумата, която да получи съответния медицински или немедицински работник, да бъде чисто 1000 лева. Това е сума, която ежемесечно се предоставя на базата на броя на хората, които са лекувани в съответното лечебно заведение. Освен това, в самите, понеже говорим за лечебните заведения, ние имаме сключени договори за сега с 64 лечебни заведения, но не трябва да забравяме, че освен персонала, който пряко участва в лечението на заболелите от вируса, вътре има и лаборатории, в които работят също хора, които се занимават с изследването на съответните проби. За тези хора също сме предвидили, те са 12 лаборатории, които се намират на територията на болници. Освен това, имаме и договори, които сме сключили с други 8 лаборатории извън болниците, на персонала на който също предаваме по 1000 лева месечно. И от тук вече идваме до моите структури, като казвам, моите имам предвид на Министерството на здравеопазването. Това са РЗИ-тата, ЦСМП-тата, Националния център по заразни и паразитни болести. Обобщавайки като цяло, кой е фактора, на базата на който сме преценили този контингент, както и в лечебните заведения, така и тези структури, за които споменах преди малко, това са хора, които наблюдават, обслужват, диагностицират или лекуват хора, които са с установен коронавирус или с съмнение за това, че имат, както и някои от свързаните лица, за които имат отговорност РЗИ-тата, например. Това е една от дейностите. РЗИ-тата имат много дейности, дежурствата по КПП-тата, освен това, взимането на проби, наблюдаването на хората, които са под домашна карантина, да не ги изброявам всичките случаи за хора от трезиците, което ни дава основание да им дадем и на тях. Те, освен тези 1000 лева, които ги получават, обаче начисляват се месечно, но ги получават тримесечно, защото те се водят държавни служители и там има закон, който регламентира механизма, но така или иначе на тримесечие получават трите си начислени суми за трите месеца. Правителството реши да позволи единствено на РЗИ-тата и РЗИ-тата, ЦСМП-тата и Националния център за заразни паразитни болести да могат да се възползват от тримесечното стимулиране, което е дадено на базата на закона за държавния служител. Т.е. те получават веднъж по 1000 лева месечно за тяхната работа, свързана конкретно към, с работата на първа линия, а освен това, за разлика от другите държавни служители, които, на които бяха спрени така нареченото допълнително материално стимулиране, което на 3-месечно, за тях беше позволено. Сега, ако искате, аз мога да ви кажа няколко цифри все пак за колко хора става въпрос, кои са тези хора и какви пари до този момент сме предоставили. За месец март по проекта... За месец март по проекта са получени общо 3578 лица, тези 1000 лева, в общ размер 5 милиона и 300 хиляди, закръглено да го кажа. Включително лични осигуровки, данък общ доход, осигуровки за сметка на работодателя и така нататък. От тях 1718 лица са медицински и немедицински персонал в 37 броя лечебни заведения на територията на цялата страна в размер на 2 милиона 556 хиляди лева. 1860 лица са служители на РЗИ, Националния център по заразни и паразитни болести и центровете за спешна медицинска помощ в общ размер на 2 741 000 лева. Допълнителни възнаграждения за месец април тази година по предварителни разчети, ние сега подписваме договорите, съвсем скоро ще им ги изплатиме, се очаква броя да нарасне на 6626 лица с общ размер вече 9 милиона и близо половина. 3950 от тези лица са в 59 болници, лечебни заведения за болнична помощ, с 5 милиона и 550 хиляди лева предназначени за тях, а останалите 2676 лица са отново в тези държавни структури, за които казах преди малко, в размер на близо 3 милиона и 900 лева. Новото, което може би няма още публичност, работим заедно с общините и с Националната мрежа на здравните медиатори. Искаме да подкрепим и тези хора, защото те се намират наистина на места, където тяхният труд не е никак лесен. И след разговори сме на път да подпишем договори с 111 общини. Те са дадени от Националната мрежа за здравните медиатори, като им предоставим месечно възнаграждение в размер на 610 лева, като поемем и здравно и осигурителните вноски на работодателя. И понеже казах, че от този проект финансираме не само тези 1000 лева на допълнителни възнаграждения, но и предпазване здравето на този персонал, с този ресурс сме предоставили 100 000 броя медицински хирургически маски и са закупени 4800 броя предпазни маски тип респиратори, които са в процес на разпределение. Разбира се, това е един от източниците. Вие знаете, че сме създали организация за всички необходими предпазни санитарно-хигиенни и други изисквания, които са необходими за работата на медицински и немедицинския персонал в тези заведения.
Благодаря, господин министър. Уточнение или коментар? Коментар, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Аз бях сигурен, вие като финансист няма да ви затрудни този въпрос и ми бягаха цифри за броя на тези, които са на първа линия. Благодаря много. Доволен съм от отговора. Ако имам допълнителни въпроси за следващия месец във връзка с това, което правим за тези хора, което ще правим и този месец за тях, сигурно ще се наложи да има и следващо уточняващо.
Има и парламентарен контрол, колеги, така че може да се възползвате. Сега от името на парламентарната група на ГЕРБ въпрос ще зададе Борислав Борисов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, уважаеми представители на съсловните организации, уважаеми гости. Според мен, благодарение на навременните адекватни мерки, взети от правителството, от Националния оперативен щаб и от институциите, както и благодарение на разбирането и отговорността на българските граждани, ние сме на път да излезем от кризата, предизвикана от COVID-19. Още от самото начало, много фирми, както и граждани, бяха съпричастни в борбата и участваха както като доброволци с труд, така и с дарения от парични средства. И въпросът ми към вас е в тази връзка. Колко парични средства са събрани в дарителските сметки на Министерство на здравеопазването и колко парични средства са изразходвани и за какво? Благодаря ви.
Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Борисов, наистина в Българска народна банка бе открита банкова сметка с титуляр Министерство на здравеопазването за набиране на средства от дарения и помощи за подпомагане финансирането на структурите, които се занимават с борбата с коронавируса. Мога да ви кажа към вчерашна дата, 20 май 2020 година, по сметката са постъпили 4 милиона и 600 хиляди лева, да кажем. Те са точно 4 милиона 598 660, от които обаче 1 милион 339 115 лева са целеви средства. Като от тези 1 милион 339 хиляди, 1 милион са целево насочени към Националния център по заразни и паразитни болести. Вие знаете, че там ни е националната референтна лаборатория и първия, така да кажа, първото посрещане на вълната от тестване беше от този национален център. С останалите средства, те са по-малко, 134 хиляди лева, са разпределени по други лечебни, заведения. Без израз, без изрична воля на дарител, са постъпили средства в размер на 3 милиона 259 545 лева, като средства ще бъдат използвани за следните цели. Защитни облекла за многократна употреба 1 милион и 500 хиляди лева. Защитни очила 1 милион, а с остатъка ще бъдат закупени необходимите лични предпазни средства и консумативи след съгласуване с Националния оперативен щаб и логистично-координационния център, на който му бяха дадени такива компетенции. В изпълнение на решение на Народното събрание от 6 април 2020 година, знаете, че предприехте, по-скоро гласувахте механизъм, с който вашите възнаграждения да постъпят в сметката на Министерството на здравеопазването като трансфер, съгласно член 110 алинея 4 от Закона за публичните финанси. По сметката на Министерството на здравеопазването постъпиха 2 милиона 84 441 лева, от които от вас, от Народното събрание, 1 милион 393 627 лева и от политическите кабинети на министерства и други разпоредители с бюджет 690 814 лева. В рамките на общата сума от 2 милиона 84 441 лева към 30 април засечените трансфери по реда на този член, който споделих, 110 алинея 4 от ЗПФ, поискахме корекция от Министерството на финансите и тази корекция беше направена в рамките на 1 милион 820 930 лева. През месец май предстои да се извърши корекция по реда на това ваше решение за още 263 511 лева. От получените до момента, понеже все пак хубаво е да кажат за какво сме ги похарчили и вашите пари, вашите възнаграждения, от които се лишихте, 1 500 000 лева са предоставени по бюджетите на всяка регионална здравна инспекция, като основно средствата са насочени към закупуване на тестове за диагностика на COVID-19. Останалите средства се планират отново да отидат за покупка на такива тестове, тъй като вие виждате, че на базата на ситуацията ние се опитваме да разширяваме обхвата на хората, които ги тестваме, и това се явява един от основните разходи, които са ни необходими, за да продължим този процес. Освен това, за другите предпазни средства, облекла, маски, вие знаете, че нашия бизнес се мобилизира, той пренастрои своята работа и при тях нямаме дефицит на такива защитни средства. Даже вече така наши колеги от европейските страни ни молят да почнем и да извършваме износ на тези предпазни средства. Освен това, ние имаме една дарителска сметка, DMS сметка, солидарност, дарение в подкрепа на лечебни заведения. По тази сметка са постъпили 420 000 лева, като с една част от тях закупихме респиратори за болниците в Монтана, Силистра и Шумен. Разбира се, продължаваме да следим състоянието на лечебните заведения в цялата страна, през нашите регионални здравни инспекции, и при възникване на необходимост веднага реагираме, макар че до този момент няма проблем, който, като изключим, разбира се, първите дни, когато не бяхме, честно да си кажем, още не бяхме готови, но сега, освен че сме ги задоволили съгласно тяхната заявка, ние сме ги задължили да държат и един 10% резерв. Т.е. при екстрена ситуация те да могат веднага да реагират. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Уточняваш въпрос, господин Борисов? Или коментар? Да.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър, за изключително изчерпателния отговор, и най-вече съм доволен, че чрез вашия отговор цялата тази информация ще стигне до гражданите и най-вече до тези, които в наистина труден момент се озоваха, бяха съпричастни и помогнаха. Благодаря ви още веднъж.
Ако мога да допълна, защото да. На сайта на Министерство на здравеопазването има пълна, подробна информация, с която може да се запознаят всички български граждани в много повече детайли, защото знаят, че тук времето е ограничено все пак.
Добре, благодаря. Следващ въпрос от името на БСП. Госпожо Славова, заповядайте.
Уважаеми господин министър, господа заместник министри, колеги, гости. Моят въпрос е: какво наложи насред извънредното положение, когато дори най-висшият законодателен орган в страната, а именно Народното събрание, заседаваше само единствено по въпроси, свързани с това извънредно положение, което тако и наложи през това време вие да подпишете договора за детската болница? Защо пренебрегвате общественото напрежение, което много добре знаете, че е изключително високо? Защо не се съгласите с мнение и на специалисти, и на лекари, че модерна, отговаряща на съвременните изисквания болница и на иновациите, които са постъпили, са настъпили от последните 40 години, включително в здравеопазването и в медицината, не предполагат построяването на болница, която да отговаря на тези иновации, на мястото на старото скеле. Няма заложени в стария проект ключови отделения, като например лаборатория, не отговаря на изискванията и на очакванията нито на деца, нито на родители, нито на лекари, които ще работят в тази бъдеща болница. Защо пренебрегвате и мнението на специалисти и цели камари, които открито в медии, в редица интервюта казаха, че построяването, мнението, те са направили съответните анализи и сметки, че построяването на една нова, модерна и абсолютно отговаряща на съвременните изисквания болница с инфраструктура, с ландшафт и така нататък, която да наистина да да играе ролята, от която имаме нужда и ние, и децата на България, би струвала 50 000 евро. Ние ще дадем двойно повече, за да закърпим една конструкция, която така или иначе, въпреки вашите многократни отговори, конструктивно има проблеми, т.е. би струвало укрепването и много повече. И вие като бюджетар, мисля, че точно на този въпрос добре бихте отговорили, защо ще построим нещо за два пъти повече пари, отколкото реално струва.
Заповядайте, господин министър, имате думата за отговор.
Даже ми е неудобно да започна да отговарям на този въпрос, защото вътре имаше много некомпетентност и незнание. Извинявайте, госпожо Славова, обаче първата ви грешка е, че аз приключих процедурата по проекта за многопрофилна национална детска болница преди да дойде извареното положение. В януари месец аз бях приключил цялата процедура и по закон, не знам дали сте юрист, но по закон аз съм длъжен в рамките на един месец да сключа договор. Това обаче не е най-важното, това, че не познавате и някой ви е казал. Всъщност аз го слушам този мотив много време, че съм точно по време на пандемията съм сключил договора. Процедурата е завършила януари месец. Другото ме задължава закона и това, че е съвпаднало с времето на обявяването на извареното положение, не значи, че аз трябва да нарушавам закона и след това да хода по съдилищата да ме съдят. Това е първото. Второто нещо, искам да ви кажа, че този проект за Национална детска болница е приоритет не само на ръководството на Министерство на здравеопазването, а това е приоритет на цялата българска общественост. Три поколения хора чакат да се построи тази болница и сега това, което се опитват на някои хора да правят, да прекратя, да спра този проект, това означава, че още 30 години тази държава няма да има детска болница. Това е емоционалната част. След януари месец миналата година, 2015 година, одобрих работна група, в която влизаха най-добрите специалисти по всичките детски специалности, включително и колеги от Министерството, които имат необходимата квалификация в тази посока. Те разработиха един план, който ние трябваше от тук нататък да следваме. На януари месец възложихме проучване, макар че 2007 година е правено такова обследване, което нееднозначно показва, че сградата, разбира се, с някои възстановителни неща, сградата отговаря напълно на земетръсните условия, на които трябва да отговаря едно такова лечебно заведение. Цялата процедура беше прозрачна. Всеки един етап от тази процедура се наблюдаваше под лупа от всички. Ние отговаряхме ежедневно на всички въпроси, които ни се задаваха от гражданите и от определени организации. Водихме разговори с така наречените протестиращи. На няколко срещи имахме, на които им отговорихме на всички въпроси. Имаше и съответното обжалване. Два пъти обжалваха. Първият път беше при започване на процедурата, а вторият път беше при избора на изпълнител. КЗК и ВАС оставиха без последствие тези възражения и ни дадоха по напълно законен начин да продължим това, което сме започнали. Независимо от всичко, ще ви кажа какво е написало в техническото задание фирмата, която спечели тази обществена поръчка. Избраният изпълнител е посочил в техническото си предложение, че освен конструктивното обследване, изготвено от възложителя, т.е. 2019, за което ви казах преди малко, ще извърши допълнително обследване на съществуващото положение на конструкцията и въз основа на цялата събрана и предоставена информация ще предложи най-доброто и обосновано конструктивно решение на строежа, включващо строително-възстановителни дейности, укрепване и забележете и или изграждане на нова конструкция. Кажете ми, уважаема госпожо Славова, как критикувате един проект, който ще бъде готов след една година? То е една година. Какво критикуваме в момента? Този проект го няма. Какво критикуваме? Кажете ми. А за стойността не искам да говоря, защото като финансист просто това, което го казахте, не съответства на истината.
Благодаря. Имате ли уточняваш въпрос? Заповядайте.
Ще си спестя оценките ви. Смятам, че не са за тази зала, но това го оставам на вашата съвест. Не оценките, които вие давате на народните представители. Казахте за план, който януари месец специалисти от всички специалности са разработили. Хубаво би било, ако може да ни го предоставите да се запознаем с него или някъде обществено да се види какъв е този план, който трябва да следвате. Казвате, че сте отговорили публично на всички отговори на протестиращите. Те протестите продължават и до ден днешен. Не знам на кои валят отново хиляди въпроси. И единственият ми всъщност допълнителен уточняващ въпрос е, след като цитирахте какво пише в документите на спечелилата фирма, че ще направи допълнително конструктивно обследване и ще вземе решение за подобряване или изграждане на нова конструкция, бих ви попитала и за това, което излезе напоследък в медиите, за това, че ще надхвърли много повече от 15% и ще се иска предоговаряне още в начален етап на цената на строителството.
Заповядайте за отговор, господин министър.
Този план, за който вие говорите, т.е. аз казах, а вие ме подсетихте, искам да ви кажа, че е на разположение, цялата документация е на разположение в Министерство на здравеопазването и ако искате още сега, двамата може да отидем и да ви я покажа и да се запознаете абсолютно с всички подробности. Това беше единия въпрос. Другия въпрос е... Да, знам, че има организирана подписка, която е, доколкото си спомням, 17 500 подписа. Ако убеждавам ви, че ако аз сега излеза пред Министерството на здравеопазването с една подписка за детската болница, ще събера над 2 милиона подписа. Може да бъдете сигурни. Българския народ, родителите и децата имат нужда от комплексно, високотехнологично лечение с най-добрата апаратура и с наличието на всички звена, необходими в една такава комплексна болница. Това, което го говорите за лаборатория, за някои други отделения, отдавна вече е включено в рамките на болницата, която ще се построи. Така че няма отделения, които да липсват. Това е информация, която е много стара. За съжаление, ако се запознаете с най-новата информация, ще видите, че тази болница ще има всичко необходимо, за да лекуваме нашите деца комплексно.
Благодаря, господин министър. Следващ въпрос, доктор Поповски. Вие ли сте? Добре, заповядайте. Да, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми замминистри, представители на съсловни организации. Моят въпрос към министъра е следния, така улисани в коронавируса и в проблемите, които ни създаде световната пандемия, в частност и в България, да припомним и за някои стари проекти, които все пак българската общественост чака да се развият до финала. Това е големия проект за спешната помощ, който аз съм задавал и друг път актуален въпрос тук на блицконтрола. Динамично до къде се движат нещата, кога ще се финализира, виждаме ли му края вече. Този проект, той мисля, че е по оперативна програма Региони в растеж. Благодаря.
Господин министър, имате думата за отговор, заповядайте.
Доктор Поповски, понеже проектът е голям, включва няколко елемента, включително линейки, апаратура, изграждане на съответните центрове за спешна медицинска помощ или да речем ремонтиране. В момента, значи, ние си изпълняваме договора за получаване на линейките. Даже имаме предложение от една от фирмите да авансово да ни предостави линейките, тъй като има готови линейки, които в момента може да ни ги предостави. Това ни дава голям шанс и ние, ако има проблеми, както възникнаха проблемите в Видин, например, да пренасочиме допълнително линейки, с които да може да помогнем в случай на запълване капацитета на Видинската болница, да речем, да отиде в Монтанската или Врачанската, или, т.е. този етап, т.е. този елемент от голямия проект се изпълнява. В момента сме по втория елемент, изграждането или ремонтирането на центровете за спешна медицинска помощ. В момента сме в процедура на сключване на договори и, ако не се лъжа, беше останал само един договор за Пловдив, а възможно е и той да... Не, процедурата там е проведена, само мисля, че в Пловдив не беше. Добре, ще ви дадем конкретна информация. Голям е проект и много така елементи има. И също върви, разбира се, и третата част за оборудването на тези центрове, така че и този процес е в изпълнение. В рамките на срока ще се справим с приключването на проекта.
Благодаря. Уточняваш въпрос, доктор Попов?
Не, нямам уточняваш въпрос. Благодаря за отговора. Радвам се, че се движат нещата. Аз част от новите линейки ги виждам и в Плевен, но там закъснява малко строителството. Ние гласувахме още преди предния мандат. Гласувахме на борд на директорите ново място за строеж, пък още не е започнал. Все пак се притеснявам, защото течат сроковете по този проект и министерството да го движи екстемпоре, за да не се финализира на време. Благодаря.
Благодаря. С това блицконтролът приключи. Преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно представянето на годишния доклад за състояние на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 за 2018 година. Кой ще представи от името на Министерството на здравеопазването доклада? Господин министър, заповядайте, имате думата.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнение на Националната здравна стратегия за 2018 година представя състоянието и тенденциите в динамиката на основните показатели, характеризиращи общественото здраве през 2018 година. Средната продължителност на живота продължава да се увеличава и през 2018 година, като достига 74,83 години, но все още е по-ниско от тази в Европейския съюз, където е 80,9 години. Ярко изразена тенденция за намаляване се отбелязва по отношение на детската смъртност, която през 2018 година бележи най-ниското ниво в историята на демографската статистика в България – 5,8. А данните първоначални, които ги имам за 2019, тя пада на 5,6 на 1000 живородени деца при 6,4 на 1000 през 2017 година. наблюдава се дълготрайна тенденция за намаляване на този показател. През 2000-та година детската смъртност е 13,3 на 1000 новородени деца, 2010-та е 9,4 на 1000 новородени деца, а 2015-та е 6,6 на 1000 новородени деца. Благоприятни тенденции са на лице и при по възрастовите показатели за детска смъртност, неонатална и постнеонатална, които също намаляват. Продължават негативните промени във възрастовата структура на населението и демографското остаряване, но това е проблем характерен и за другите страни, членки на Европейския съюз. През 2018 година се запазва тенденцията за намаляване на раждаемостта. Коефициентът на общата раждаемост е 8,9 на 1000 при 9 на 1000 за 2017 година, което е близко до нивото в повечето европейски страни, което там е средно 9,7. И през 2018 година продължава да намалява заболеваемостта от злокачествени новообразования спрямо предходната година, а именно 406,7 на 100 000 при 424,8 на 100 000 за 2017 и 569,5 на 100 000 за Европейския съюз. Най-висока е заболеваемостта от рак на храносмилателните органи и рак на млечната жлеза при жените, следвани от рак на мъжките полови органи. В доклада са представени и дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол, изпълнението на имунизационния календар, програмите, проектите и плановете в областта на общественото здраве. Разгледани са рисковите фактори, свързани с начина на живот, като тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и намалена двигателна активност. Представени са данни за финансирането на здравните дейности, човешките ресурси в системата, дейността на лечебните заведения, финансирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и от държавния бюджет, фармацевтичния сектор и лекарствената политика. Чрез документа се отчита и изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 през 2017 година. Госпожо председател, готов съм по всяка една от националните здравни цели да кажа какво е нейното изпълнение, ако е необходимо. Ако не, ще отговарям на конкретните въпроси.
Благодаря, господин министър, за стегнатото представяне. Наистина ще вземем възможност народните представители или присъстващите съсловни организации да коментират и да поставят въпроси. Да спазим традицията. Установила се първо да даваме думата на гостите от съсловните организации. Иска ли някой да вземе думата? Доктор Шарков, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми господин заместник министър, гости и естествено председатели на съсловни организации. Аз прегледах доклада и той е доста дебел, когато е разпечатан в този вид пред госпожа Начева. И естествено акцентирах моето внимание върху извънболничната дентална помощ. И крайно време е да споделя с вас един проблем. Между другото, по принцип, докладът е доста изчерпателен и доста адекватен и в другите абзаци, касаещи денталната помощ, е изключително точно. Но тук има един голям проблем, който проблем датира от минимум казвам, 7-8 години. И ще ви кажа точно какъв е проблема и няма да бъда многословен. Няма да ви залея с логорея. На страница 79.2.5.3. извънболнична дентална помощ пише първична извънболнична дентална помощ. И на четвъртия ред от изложението се казва, че има ръст на денталната медицина в първичната извънболнична дентална помощ с 3% от 6503 лекари по дентална медицина или лечебни заведения, защото не се конкретизира, на 6701. При което за поредна година се случва нещо, което аз не мога да възприема. И ви казах колко години е тази борба. Ако са лечебни заведения, то е взета бройката лечебни заведения, които са приблизително равни на бройката лечебни заведения, имащи договор с Националната здравноосигурителна каса. Ако е бройка заболекари, ами тази бройка заболекари е с 3000 по-малко. 3000 по-малко, т.е. една трета лекари по дентална медицина отсъстват в този доклад. И ще ви дам примери. 15-та година до министъра на здравеопазването относно неточен брой лекари по дентална медицина, защото с Националния статистически институт ние водим някаква преписка и тази преписка днес ще ви я кажа. Уточняваме, че посоченото число е невярно. Спирам до тук, това са оригиналните писма. Идвам по-насам. 2018 година до господин Цветарски. Това е шефа на Националния статистически институт. На база негово писмо, защото всяка година Националния статистически институт иска данни от нас. Ние съобщаваме броя 2018 година, че ние сме 9300 лекари по дентална медицина. 2019 година отново на отговор на писмо от Националния статистически институт съобщаваме, че сме 9681 лекари по дентална медицина. И тази година, уважаеми дами и господа народни представители, отново отговаряме на писмо на господин Цветарски, че тази година, януари месец, преди пандемията, че сме 9863, като влизат и 260 редовни членове, които не упражняват професията. Кажете ми как да излезем от тази ситуация. Лечебните заведения са, може би, с 1000 по-малко, т.е. ще бъдат 8863. И аз искам най-накрая намеса, някаква намеса, да Националния статистически институт да си свърши работа. Защо е това? Цифрата е изключително важна, защото след 79-та страница се правят изчисления и се дават проценти. И ако погледнете 80-та страница и следващата 81-та страница, всички тези изчисления, базирани на тези цифри, са неверни. А това, този доклад не е само за вътрешна употреба, този доклад е и за употреба в Европейския съюз. Отделно ние даваме статистики, статистически данни към Евростат, като съсловна организация, като член на Съвета на европейските заболекари и като член на Световната дентална федерация. Благодаря ви за вниманието, надявам се, че сте ме разбрали.
Господин министър, искате да отговорите на... Да, заповядайте.
Доктор Жарков, прав сте. Прав сте за цифрите, които посочихте, и причината е това, че тези цифри са взети от отчета на Националната здравноосигурителна каса. Това, което можем да направим, само че не сега и веднага, е след изграждането на Националната здравна информационна система, когато се получава информацията за целия сектор, тогава те ще влезат вътре в тази отчетност. И сега ние даже в момента нямаме конкретни данни за обеми, дейности и така нататък. Но тогава, когато я въведеме, тя ще бъде адекватна както по отношение на персонала, на хората, заболекарите и не само те, но и на дейностите, които се извършват. Прав сте в забележката си.
Благодаря. Сега другите съсловни организации, нещо по доклада. Да, заповядайте, професор Стоименов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър, заместник министри, гости. Аз по-скоро бих направила нещо като коментар и може би въпрос по отношение на доклада. Той е достатъчно изчерпателен, но ще се хвана за последните думи кога ще бъде изградена тази национална информационна система, тъй като това касае, разбира се, и Български фармацевтичен съюз, и провеждането на лекарствена политика, проверяване на ефективност, всъщност ефективно ли е, доколко ефективно това, за което Националната здравноосигурителна каса заплаща, така че въпросът ми е по-скоро проспективен, не по отношение на доклада. Благодаря.
Господин министър, малко извън процедурата, но ако имате възможност, все пак не, да кажете и този проект как се движи.
Вие знаете, че ние разработваме отделни модули, които вървяха по една или, с една или друга скорост. Понеже процедурата променихме, ние имаме вече интегратор, който е основен информационен интегратор. Това е държавното предприятие информационно обслужване. С него преработваме модела на изпълнение на цялостния проект и сме пред сключване на договор, като сме така, толкова доколкото сме постигнали съгласие с основните модули, които са необходими на системата, ще бъдем готови до края на ноември месец. И след това бързо ще надградим всички останали, които, за да направим изцялостно изпълнението на проекта. Така че тази задача също ни е една от първостепенните задачи, както и детската болница, за която говори, както и всички останали проекти, помежду другото, които ги изпълняваме в момента.
Благодаря, господин министър. Колеги, други изказвания? Заповядайте, доцент Йорданов. Госпожо Василева, вие? Не, благодаря. Разбира се.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, искам да ви кажа нещо, без да прозвучи като обръг към вас, естествено. Тази цифра върху корицата на не ми хареса 2018 година. Периода е вече толкова с давност. Днеска получихме последните отчетни данни на Националния център по обществено здраве за сега. Те са много по-интересни, защото касаят. Но това не е опрек към вас, просто така е традицията, че наистина тези доклади се подготвят. Закона е толкова бавно и почти, особено в условията на пандемия, е почти безмислено да разглеждаме данните. Да, така е. Знам, че така, че това не е опрек към вас, казвам. На мен обаче ми се щеше да има корелация между така изготвения информационен доклад и Националната стратегия 14-20. Не, още повече аналитичен, да се види докъде сме стигнали, а някакси обаче пак губи интерес, защото това, което може да бъде направено, би било за периода 2018 година. Вече ние знаем какво е станало от 2020 година до средата. Пак някакси кипи безсмислен труд, ако ме разбирате. И пак повтарям, че мисля, че трябва да се промени това нещо. И не е упрек към вас. Благодаря.
Уважаеми колеги, имате възможност да промените закона, но аз не виждам как може статистиката да бъде в услуга на закон, който актуално отчита някакви промени, а не отчита статистическите данни за цялата година. Такъв е принципа. Иначе всеки има право на законодателна инициатива от народните представители. Изказвания още ще има ли? Въпроси? Не виждам. Наистина докладът е достатъчно изчерпателен и всички разполагат с него. Той се приема само за сведение и не се гласува. С това заседанието на Комисията по здравеопазването приключи. Благодаря на всички и пожелавам приятна вечер.
Заседание на Комисията по здравеопазването 21 май.
Радио К2 от мястото на събитието.